Вітаємо в нашій студії президента Всеукраїнської громадської організації людей з інвалідністю «Генерація успішної дії» Геннадія Євсєв'єва. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ну і насправді, зважаючи, що сьогодні Всесвітній день боротьби за права людей з інвалідністю, це наштовхнуло нас поговорити на кілька аспектів, які безпосередньо пов'язані з можливістю людей з інвалідністю реалізувати в звичайному житті ті чи інші свої права. Ну і зокрема, от ми обрали аспекти, це, мабуть, один з найобговорюваніших зараз в медіа, це аспект монетизації пільг, яке, власне, от очікується. І також поговоримо про доступність зовнішнього незалежного оцінювання для людей з інвалідністю. І наприкінці нашої розмови поговоримо про фізичну доступність. Давайте почнемо з монетизації. От що, власне, ця процедура монетизації пільг, зокрема, принесе саме людям з інвалідністю. Чи дійсно для них це стане певним полегшенням?
Справа в тому, що рішення уряду щодо монетизації, воно було комплексно і воно зачіпає майже всіх верств пільговиків, зокрема, людей з інвалідністю. Складно сказати, наскільки це корисно чи ні для інших верств пільговиків. А от щодо осіб з інвалідністю, дуже цікавий аспект в тому, що відповідно до нашого законодавства уряд мав би це погоджувати відповідно до закону про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні з громадськими організаціями, які опікуються саме людьми з інвалідністю.
Не узгоджували, судячи з вашої інтонації.
Справа в тому, що узгоджували, але не почули. От коли, знаєте, у нас і влада зараз повторює цю тезу, і ми кажемо, не робіть для нас без нас. І вони кажуть, ми не хочемо робити для вас без вас. Вони нас закликали, послухали, але все одно цього разу зробили по-своєму. І це дуже прикро, тому що, ну, в принципі, це рішення не було підтримано громадськими організаціями людей з інвалідністю, і воно було продавлено, і це дуже прикро, що нас цього разу не почули.
Що ви пропонували громадській організації людей з інвалідністю? Що пропонували, який свій підхід до цієї реформи?
От той закон України, про який я вже згадував, його в статті 38-1, говорить про те, що звуження змісту та обсягу прав на пільгове перевезення недопустимо в будь-якому вигляді. В даному випадку ми, як громадськість, схильні розцінювати включення до цього переліку осіб, на які поширюється ця монетизація, осіб з інвалідністю, як звуження саме обсягу і змісту наших прав на це якраз пільгове перевезення, яке недопустимо з точки зору закону.
Тобто йдеться про те, що виділяється певна сума на певну кількість проїздів, і саме відповідно таку кількість проїздів може здійснити особа з інвалідністю. Правильно розумію?
Правильно, да. Але для тих, хто, наприклад, веде пасивний спосіб життя, там не пересувається з тих чи інших причин. От, а це можна зрозуміти. У нас наша транспортна інфраструктура, про яку ми будемо говорити трохи пізніше, ми будемо говорити про те, що вона агресивно на сьогоднішній день ставиться до такої категорії пасажирів. Да? І можна людей зрозуміти, що вони і не можуть користуватися цими транспортними послугами. І може, навіть і краще було б отримати там 300, умовно кажучи, гривень на додатково до там пенсії чи соціальної допомоги. От, і хай би їх краще використати там на продукти чи ліки, ніж користуватися транспортом, який недоступний. Є така точка зору. Тому говорити однозначно про те, що пасажири з інвалідністю не сприймають монетизацію повністю і цілком, це ж було б неправильно. От, але є і та частина людей, які є активними, які і працюють, і займаються громадською діяльністю, і допомагають колегам, які теж, ну, мають інвалідність там добратися до там бібліотеки, навчального закладу, там до роботи в тому числі. І для тих, якраз хто веде активний спосіб життя у великому місті, такі як Харків, Дніпропетровськ, Київ, Львів. Ну, коли треба досягти певного об'єкту з пересадками, 30 поїздок, які пропонують уряд, ну, це не що, при тому, що уряд говорить про те, що ну, це мінімальна кількість, яку може встановлювати місцева влада, їх може бути там і 60, і 80, і 100, скільки буде вирішувати вже місцевий орган самоврядування. От. Але при тому ми знаємо, що наші місцеві бюджети, вони ще мало мають коштів і не будуть збільшувати ту кількість поїздок, тобто вона, напевно, залишиться на тому
самому. Будуть міряти від нижньої планки, так?
Да, і оці 30 поїздок для Києва чи Харкова, ну це не що для тих, хто займається активним. І отут якраз прийшов розподіл між особами з інвалідністю, хто за і проти. Між тими, хто займається активним способом життя, і хто веде пасивний спосіб життя, але ми ті, хто ведемо активний спосіб життя, їх ніяким чином не можемо звинувачувати в тому, що у них невірна точка зору чи невірна позиція, тому що ми розуміємо, що от для тих, хто менш має можливість рухатися, а в тому числі це більше, напевно, стосується осіб з інвалідністю, з порушеннями опорно-рухомого апарату, для яких транспорт на сьогоднішній день, особливо в там, маленьких містечках, взагалі не пристосований.
Ну, очевидно, що дійсно неможливо прирівнювати всіх от під якусь одну категорію, якщо говорити про суму виплат і те, скільки особа, наприклад, витрачає часу на поїздки, скільки цих поїздок. Ну, але, зрештою, якесь альтернативне рішення, зокрема, от ви, як представник громадськості, пропонуєте? Саме таке питання Напевно. Я ставлю нашому гостю, а перед цим назву телефон нашої студії 239-62-92. Телефонуйте, якщо ви підтримуєте чи не підтримуєте монетизацію пільг. І загалом, і саме для осіб з інвалідністю, нам цікава ваша думка. А в нас в студії, нагадаю, знаходиться юрист та президент Всеукраїнської громадської організації людей з інвалідністю «Генерація успішної дії» Геннадій Євсєв'єв. Пане Геннадію.
Напевно, альтернативним було б варіантом все ж таки зробити це саме на вибір осіб з інвалідністю. Це, напевно, було б компромісом. Для тих, хто би хотів кошти отримати цю пільгу в якості монетизації, отримали б саме кошти. От для тих, хто веде більш активний спосіб життя і для кого важливо рухатися, і кому цих 30 поїздок недостатньо, отримали все ж таки вибір і мали б можливість користуватися пільгою. Попутно виникає і ще інший аспект цієї проблеми щодо монетизації, оскільки її будуть надавати органи саме місцевого самоврядування. Та пільга, зокрема для осіб з інвалідністю, вона є національною, вона не є муніципальною. І коли цю пільгу встановлює і компенсує місцевий бюджет, що робити там, наприклад, мешканцю Львова чи Чернівців, який приїхав до Києва і має ту саму пільгу на метрополітен, чи тролейбус, чи трамвай. Йому місцевий бюджет цю пільгу не залишив, тому що встановлювати компенсацію чи залишити все як є, це знову ж таки уряд вирішив залишити на розсуд органів місцевого самоврядування. Це може добре для федеративної держави, але ми все-таки унітарна держава, і вирішувати такі питання, які відносяться до компетенції національного рівня, не варто все-таки було б віддавати на рівень муніципальних.
Це, до речі, перетинається з нашою попередньою розмовою, яку ми кілька хвилин тому так само мали в цій студії. Вона стосувалася якраз інституту прописки і всього всіх аспектів життя, які з цим пов'язані, зокрема. Що пропонується? Чому вас не почули? Чи скажімо так, чому почули, але не виконали? І яка вірогідність того, що все-таки ваші пропозиції будуть враховані, принаймні, на місцевому рівні?
Почули в тому аспекті, що оскільки люди з інвалідністю першої групи, як і діти з інвалідністю, мають право на супроводжуючого, то саме ці категорії збільшили кількість поїздок вдвічі для того, щоб забезпечити можливість користуватися цією монетизованою пільгою, в тому числі супроводжуючим. Тобто, якщо для всіх буде 30 поїздок мінімальних, встановлених урядом, то для людей з інвалідністю першої групи і дітей з інвалідністю буде 60 мінімальних поїздок. Ну, таки це мінімальних, а там, якщо місцева рада буде мати можливості, хоча на сьогоднішній день, оскільки ми всеукраїнська організація, ми намагалися це відстежити, і більшість місцевих органів самоврядування, саме місцевих рад кажуть, те, що у них нема таких ресурсів, і вони взагалі, може, все залишать, як є, тому що навіть на 30 поїздок, принаймні в цьому році, це не передбачено.
В нас тим часом є додзвонювачі. Нагадаю, що ми говоримо про монетизацію пільг на проїзд для людей з інвалідністю. Зокрема, говоримо ми це в контексті Міжнародного дня боротьби за права людей з інвалідністю. І слухаємо вас. Звідки ви до нас телефонуєте?
Добрий вечір.
Добрий вечір. Як вас звати?
Ольга.
Так, пані Ольга.
Я працюю масажистом в центрі «Особлива дитина». І я їжджу дуже часто транспортом, тобто кожен день з роботи на роботу. І я боюся, що це просто залишиться все на папері, тому що вся справа в тому, що наш місцевий бюджет уже каже, що це для нього непосильна ноша, і мені здається, що нам прийдеться просто платити, і не буде нам ні дотації, нічого. А водії дотацію за нас не отримують уже з 2014 року. І тепер дозвольте мені ще сказати, що наші автовокзали, от залізничні вокзали, дуже гарно пристосовані для людей з інвалідністю, а от автовокзали абсолютно не пристосовані. Угу. Було б дуже добре, якби про це подбали наші органи влади.
Дякуємо дуже. Думаю, це варто окремий ефір спланувати саме з відповідальними за цю історію людьми.
Є в нас ще додзвонювачі. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Алло, добрий день, Киянка.
Так, як вас звати, скажіть, будь ласка?
Я хочу сказати, що я не брала інвалідність, але проблеми дуже страшні. Ні, по-перше, про ці дотації, чи там як назвати. Я думаю, треба з ними порадитися. Хто хоче, хай бере гроші, а хто хоче безплатно. Хіба треба наказувати, а людина що ще при тому? Це раз. По-друге, подивіться, як пристосований транспорт. Трамвай влізти неможливо. Треба чажуть люди, тому що ногу не можна, у мене ще й стегна метелина. А моя знайома абсолютно нормально ходить. Її також чажуть, бо вона стара. В Германії, кажуть, одна була. Вона каже, я стою на асфальті, так що закажу тролейбус. Не все, що наша країна така.
Низькопольний громадський транспорт. Дякуємо вам. Ще візьмемо, у нас багато дзвінків.
Я ще дзвоню, ще візьмемо.
Давайте.
Два дзвінка,
ми,
і потім будемо відповідати.
Ми занотовуємо, пане Геннадію, будемо потім вам нагадувати.
Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Слухаємо вас. На жаль, мабуть, вже немає.
Алло.
В нас з'явився додзвонюк. Слухаємо вас. Як вас звати і звідки ви до нас дзвоните?
Добрий день, Надія Михайлівна, Тернопіль.
Добрий вечір, пане Надія. Що скажете, підтримуєте монетизацію пільг?
Я не підтримую монетизацію пільг, а потім я вам хочу сказати, я сама і журналістка, так само ваша колега, інвалід першої групи по зору, тотально сліпа. То я вам хочу сказати, в Україні бути інвалідом, то, ви знаєте, немає слів. І кожна людина виживає практично сама. Виживає так, як може. Наскільки вистачає сили духу, наскільки вистачає сил у родичів, у близьких, у оточення. Раніше були державні пільги для інвалідів. І правильно говорить юрист, який у вас в гостях, були державні пільги, затверджені Верховною Радою, які всюди розповсюджувалися. Приїхала я з Тернополя у Львів, ці пільги діють, приїхала я з Тернополя в Харків, в Київ, ці пільги діють. А тепер, ви самі розумієте, у нас держава забирає те, що нам належить.
Ну,
і
пані Надія.
Але я вам хочу сказати, в Україні нам до прав інвалідів і ти.
Почули вашу думку. Ну, тут, мабуть, варто зазначити, що самі пільги, от про які йдеться монетизація, вони носять загальнонаціональний рівень, а перекладається, власне, їх вже безпосереднє здійснення на місцеві бюджети. Я думаю, це варто розрізняти.
Але так, до речі, давайте уточнимо зараз, я не до кінця зрозуміла. Якщо людина з інвалідністю з міста Рівне приїздить до міста Києва, вона зможе скористатися якоюсь кількістю тих безкоштовних поїздок чи ні?
Геннадій Євсєєв, юрист, президент Всеукраїнської громадської організації людей з інвалідністю.
Справа в тому, що порядок монетизації передбачає цей порядок компенсації, але він виписаний не настільки неретельно і незрозуміло для користувача, що краще заплатити і забути, ніж добитися вже по поверненню, тому що там щось має хтось поставити, якийсь штамп. Ну, де ви бачили кондуктора в трамваї, який буде сходити з тим штампом? Ну, а процедура дуже складна для її використання, в принципі.
У нас є ще один додзвонювач. Говоріть, будь ласка, слухаю вас. Як вас звати? Звідки ви? Слухаємо вас.
Да-да. Я з Житомира. Я хотів спросити два питання і два предложення. По Конституції, я, наскільки я розумію, хотів, щоб підказав тут ваш учасник передачі, має ли право на безкоштовний проїзд безлімітний, ну, то есть, скільки забажає душа, ну, скільки потрібно, скажімо так. І моє предложення по цьому поводу таке, що пусть встановлять просто фіксатори, скільки чоловік проїздив, скільки йому треба. Воно може в одному місці одну поїздку зробити, а в другому 50 поїздок. І пусть государство проплатить безлімітно, так як є здесь зараз. І останнє категорія людей, які хочуть перевести в монетизацію, пусть ті беруть там ці 300 рублів, які положено, ну, не пользуються. А ті, так як я говорю, безлімітно.
Тобто ви підтримуєте таку вибіркову монетизацію, так?
Куди не взялися, якщо 30 поїздок. По 10 рублів поїздка, ж такого нету. Ось цей вопрос у мене.
Ну, туди і назад, я думаю, протягом дня. 5 гривень в один бік.
Що, в принципі, є середньою вартістю.
Так, але наш гість Геннадій Євсєєв говорив про те, що на такі великі міста, як Київ, так, щоб дістатися, треба як мінімум 2 види транспорту. І отже, виходить мінімум 20 гривень. Маршрутка, метро, метро-маршрутка. І то маршрутки вже не всі у нас по 5 гривень.
І зважаючи, що очікується підняття вартості проїзду. Так, ну, можливо, слухач не чув початок нашої розмови,
так? Варто повторити, тобто, який порядок пропонується.
Ну, варто повторити про те, що законом дійсно передбачена необмежена кількість на сьогоднішній день, але вона була штучно обмежена урядом при прийнятті цього рішення по монетизації, але це тільки в тому випадку, якщо орган місцевого самоврядування прийме рішення про те, що монетизація в місті має відбутися.
А якщо не прийме?
А якщо не прийме, то все буде відбуватися як на сьогоднішній день.
Угу. Ну, очевидно, що будемо дивитися вже за розвитком цієї ситуації, тому що так чи інакше монетизація, вона вже анонсована, вона має відбутися. Як її будуть застосовувати, будемо слідкувати за цією ситуацією. І ми ще так само хотіли обговорити питання зовнішнього незалежного оцінювання, доступність його для людей з інвалідністю. Зокрема, я знаю, що дуже багато уваги приділяється, зокрема, людям з інвалідністю позору. От які зрушення в цьому питанні? Чи дійсно ЗНО стає доступніше, зокрема, в цьому році?
Ну, дійсно, пройшло 10 років з того моменту, як громадськість, зокрема генерація успішної дії, опікується цим питанням, тому що Міжнародний фонд відродження надав нам фінансову підтримку на те, щоб ми поїхали до сусідів у Польщу і в Росію і подивилися, як подібне зовнішнє оцінювання для незрячих відбувається там. І той досвід, який ми привезли, от, а з нами в відрядженні їздили представники Центру оцінювання якості освіти, зокрема, той представник, який на сьогоднішній день очолює цей центр. От, і вони прекрасно розуміли, яким чином це можна організувати. Ми надали всі необхідні рекомендації. Але вже пройшло 10 років, і от тільки от зараз, на сьогоднішній день, і то завдяки кропітливій роботі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини ще попереднього Карпачової, було прийнято рішення про те, що на сьогоднішній день, в цьому році, нарешті відбудеться пробне тестування, але з декількох тільки предметів. От, якщо все пройде вдало, ці результати пробного незалежного оцінювання для незрячих ще не будуть обов'язковими, їх не будуть рахувати як обов'язкові. От, але якщо це пробне пройде, то в наступному році воно вже буде обов'язково. І це дасть можливість незрячим абітурієнтам нарешті вступати до вищих навчальних закладів на рівні з зрячими абітурієнтами, не проходити внутрішні випробування в цих вищих навчальних закладах, тому що вони не завжди бувають об'єктивні, не завжди бувають справедливі, поступати на рівних з тією кількістю балів, які вони наберуть за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.
А давайте окреслимо, що потрібно зробити, вказати для того, щоб саме мати можливість пройти незалежне зовнішнє оцінювання, от вже з цими новими можливостями. Тобто йдеться, я так розумію, саме про шрифт Брайля, зокрема, так?
Тестові завдання, тестові матеріали, вони будуть підготовлені в такому альтернативному варіанті для незрячих, рельєфно-карбковим шрифтом, який вони вивчали в школах. І передбачено про те, що будуть перекладачі, які будуть переводити результати тих тестових матеріалів вже в спеціальний бланк, який стандартний, і ці результати будуть вже враховуватися при виданні сертифікату.
Угу. Ну що ж, очевидно, що є поступи в цьому питанні, але так само вже, я думаю, по закінченню ЗНО можна буде говорити про те, наскільки це успішне. Ще одне питання, яке хотів би говорити, це фізична доступність. От, зокрема, дуже багато наших додзвонювачів, яких ми і сьогодні чули, нарікали на те, що громадський транспорт, знову ж таки, повертаючись до нього, він, на жаль, не весь є доступним для людей з інвалідністю. І от, зокрема, я сам був свідком ситуації, коли, наприклад, людина на візку для того, щоб зайти в київський метрополітен, має скористатися, виявляється, послугами воєнізованої охорони, яка має доправити людину, наприклад, по ескалатору, по станції, можливо, там і так далі. Який поступ відбувається в цих питаннях? І чи можемо говорити про те, що наша інфраструктура, ну, українська, і, зокрема, в великих містах, в мегаполісах, дійсно стає більш дружньою?
Ну, насправді, київський метрополітен, напевно, є самий дружній з місцевого транспорту міського для осіб з інвалідністю, тому що нам дійсно там завжди йдуть на якісь поступки, допомогу, супроводжують. От. А те, що людину на візку, допомогу йому будуть надавати саме представники воєнізованої охорони, напевно, все-таки пов'язано з тим, що переважно в інших структурних підрозділах метрополітену, як ми бачимо, переважно працюють все-таки жінки, а воєнізовані охоронні чоловіки, оскільки людина з інвалідністю разом з візком, в принципі, може важити і до 100 кілограмів, то, напевно, це просто з цих міркувань, що чоловікам це легше зробити, було покладено ці обов'язки саме на представників цієї служби київського метрополітену. На відміну від харківського метрополітену, який не такий дружний до цієї категорії пасажирів, нам би хотілося, щоб він все-таки харківський метрополітен на київський рівнявся, поки що ми не бачимо навіть самого елементарного, зокрема, щодо незрячих. Якщо в Києві на кожній станції працюють маячки на вході, ти можеш дойти до станції метрополітену, а там тобі вже, якщо тобі треба допомога, тобі її нададуть по супроводу, по самій станції, то в Харкові навіть елементарно навіть маячків не захотіли поставити. От, і там тільки з-за того, що громадськість наполягла, тільки на 6 станціях, як пілотний варіант, поставили ці маячки, вони деякий час попрацювали, і вже їх, і вони вже і не працюють, і метрополітен в Харкові взагалі їх ставити не хоче, не бажає, і розуміння стосовно того, що людям з інвалідністю необхідна допомога, вони, посилаючись на те, що у них маленький персонал, надавати, на жаль, не хочуть.
Угу. І виходить, що по суті людина, ну, в Харкові скористатися метрополітеном, якщо це людина на візку, вона просто не може.
Ну, на візку більшість станцій, напевно, на щастя, малого залягання, там немає ескалаторів, і це, напевно, трохи легше. От, але, ну, якщо з супроводом, то, звісно, можна, якщо свій супровід. А якщо розраховувати на працівників метрополітену в Харкові, то, на жаль, ні.
За останні роки, вже підсумовуючи нашу розмову, от все-таки якийсь поступ, в, знову ж таки, повертаючись до питання дружності нашої міської інфраструктури, ви бачите?
В маленьких містах ми її бачимо і відчуваємо краще. Наприклад, у Рівному, де міський електротранспорт, тролейбуси, із тих 60 тролейбусів, яких у них є, 48 було озвучено зовнішнім озвучуванням, і незрячий пасажир чує, який тролейбус підійшов на зупинку. Це відчувається, не треба там когось там виловлювати на зупинці і питати, який це тролейбус. І самостійно визначитися з номером тролейбусу, який підійшов, сісти і поїхати. Але це в маленьких містах за рахунок того, що парк цих тролейбусів, він в маленьких містах менше, і місцевому бюджету легше сприяти цьому питанню. В Києві, до прикладу, із тих 400 тролейбусів, які ми маємо, на сьогоднішній день тільки 56 по різних маршрутах мається зовнішнє озвучення. І не дивлячись на те, що є норма закону, знову-таки про основу соціальної захищеності інвалідів в Україні, відбувається таке мляве збільшення чисельності тролейбусів і трамваїв, які маються зовнішнє озвучення. І це посилання, знову-таки, Київпострансу на те, що вони роблять це за власний кошт, виходить, що територіальна громада і місцевий бюджет, і місто Київ з місцевого бюджету на ці заходи не вбачає потреби витрачатися і все покладає на саме перевізника. І це не дуже, напевно, чесно, тому що і компенсації, як такої перевізнику, не дуже є, на що перевізник знов-таки скаржиться. До речі, повертаючись до нашої першої теми, перевізники дуже ратують за те, щоб була монетизація. Їм не доводилося вибивати ці кошти з місцевих бюджетів. От вони воліли все таки за те, щоб саме особи з інвалідністю, інші пільговики, на яких розповсюджується монетизація, саме платили за свій проїзд, і їх перевізників тоді позбавить необхідності випрошувати.
Ну, власне, не було б тих ганебних випадків, коли людина, заходячи, пред'являючи посвідчення, має запитувати, чи може, чи не може вона проїхати. Дійсно, ну що ж, власне, нагадаю, що у нас в студії був юрист, президент Всеукраїнської громадської організації людей з інвалідністю «Генерація успішної дії» Геннадій Євсєєв. Дякуємо, що сьогодні до нас завітали. Нагадаю, що все, що сьогодні прозвучало в нашій програмі, що прозвучить, вже з завтрашнього ранку буде доступне на сайті громадськерадіо.орг.
Дякую Громадському радіо за цікавість до проблем людей з інвалідністю. Будемо співпрацювати. Дякую.
Дякуємо
ми
вам.
Ми, в свою чергу, теж вам це обіцяємо.